Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан хөкүмәте коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау белән бәйле чикләүләргә үзгәрешләр кертте. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының шул хактагы карарын Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Документ нигезендә торак пунктлардан читтә урнашкан юл сервисы объектларында кичке 11-дән иртәнгә 6-га кадәр җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтергә рөхсәт ителә. Шунысын да искәртик, 31 октябрьдән Татарстанда кафе һәм ресторанлар эш вакыты шикләнде. Алар кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр үз эшен туктатырга тиеш. Шикләүләр җәмәгать туклануы биналарында гражданнарга азык-төлекне биреп чыгару, заказлар китерү, аэропорт һәм вокзаллар территориясендә җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүгә кагылмый. Татарстанда коронавирустан өйдә дәвалану өчен даруларны ноябрь уртасында даруханәләрдә бирә башлаячаклар. Хәзер республикада дару җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләр белән килешү төзелешләре алып барыла. Бу турыда Татар-информ агентлыгында матбугат конференциясендә Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева хәбәр итте. Бүген бу тема буенча журналистларга Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Бүгенге көнгә кызганычка каршы кайбер медикаментларга ихтыяҗның артуын кибез кабеле буларак кешеләр авыру мөмкин дип куркып запас сатып ала. Дарулар җитмәячәк дип куркалар. Татарстанлыларны үз сәламәтлекләре мәсьәләсе алдындан ук якын киләргә чакырабыз. Һәр очракта дәвалау индивидуаль. Белгәнчә инде врач һәрбер кешегә үзенең схемасын яздыра. Һәм инде ул кешенең гомуми сәламәтлегеннән дә һәм аның бу авыру вакытында да булган симптоматикадан чыгып билгеләнә улай бер. Шуңа күрә без бу уңайдан табиб рецепты буенча гына даруларны алырга чакырабыз. Инде һәр бүгенге көнгә кызганычка каршы яңа коронавирус вирусын дәвалауда халык медицинасының могҗизалары үзләре турында да мифлар формалаштыру бар. Ул инде менә белгәнгезчә бүгенге көндә социаль шәһәрләрдә дә булаштан безнең теге имбир булыша дип, лимон булыша дип кешеләргә тараттылар. Бүгенге көнгә инде без социаль шәһәрләрдә хрен булыша дип, аның настойкасын ясагач пневмония да үтә файдасы бар дип әйтәләр. Без инде әлбәттә бу продуктларның файдасын шикласына куймыйбыз, әмма ләкин бүгенге көнгә әгәр дә инде сезнең дә булса авыруыгыз бар, әгәр дә сез инде коронавирустан дәвалауларын дип ышанасыз икән, без инде сезгә врач рецепты белән генә дару алырга чакырабыз. Гомумән алганда, теге яки бу ситуациядән нәрсә эшләргә һәм ничек эшләргә кирәклеге турында әйткәндә, инде безнең кыскача гына брошюра бар. Анда инде беренчедән, әгәр дә инде сезнең 38-дән кадәр температура, җиңел баш авыртуы, йөтәр һәм тамак авыртуы, тамак булса, ләкин суларга авыр булмаса, COVID-19 белән авыручы кешеләр белән контактта булу-булмавыга карамастан да поликлиникагызга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә икән 3 көннән артык 38-дән югарырак температура, көчле баш авыртуы, мускулларыгыз сызлый икән, сулаганда һава җитмәсә, COVID-19 белән авыручы кешеләр белән контактта булу-булмаганга карамастан, үз поликлиникагызның үзе табибын чакырыгыз. Әгәр инде сезнең 3 көннән артык 38-дән ярымдан артык югарырак температура булса, көчсезлек, һава җитмәү, күкрәктә авырлык хисе, COVID-19 белән авыручы кеше белән контактта булсагыз, һәм сезгә 65 яшьтән дә авырак булсагыз, ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк. Менә инде әгәр дә сезнең дә булса сорауларыгыз калса, һәр көнне иртәнге 8-нче яртыдан алып кичке 8-гә кадәр сез 8-822-5900 телефоны буенча мөрәҗәгать итә аласыз, анда сезгә булышачаклар.
Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 53 яңа очрагы ачыкланган. 3 кеше шерне читтә йоқтырып кайткан. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 8649 очрагы теркәлгән. 7676 кеше терелгән. Шуларның 32-се узган тәүлектә. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин мәктәптә туклаудан балаларның барысы да бер юлы бер кайчанда канәгат була алмый дип саный. Ул бу турыда Казанның 102-нче гимназиясе лагере эшчәнлеген тикшерү барышында журналистларга әйтте. Кемдер бутка яратмый я башка ризыкны, туклану мәсьәләсен җәмәгать палатасында да күтәрәләр. Һәр мәктәптә ата-аналар комитеты да тикшерип тора. Мәгариф һәм фән министрлыгы ашханәләрнең эшен һәр вакыт контрольдә тота, диде Илсур Хадиуллин. Тикшерү барышында министр балаларның туклануына аеруча игътибар биреп, ашхананы карап чыкты. Министр 102-нче гимназиядәге лагерның эшчәнлегеннән канәгать калды. Аның сүзләренчә, туклану да яхшы оештырылган, инфекциядән саклану чаралары да тиешле дәрәҗәдә үтәлә. Көзге каникул вакытында мәгариф һәм фән министрлыгы карамагындагы 690 мәктәп лагере эшли. 40 меңнән артык бала иртәнге сәгать 9-дан көндезге 3-кә кадәр вакытларын мәктәптә уздыра. Баланы 1 сәгатькә иртә китерү һәм 1 сәгатькә соңрак алу мөмкинлеге дә каралган. Һәр лагердә көнгә 3 мәртәбә ашаталар. Укучылар өчен төрле уеннар, өстәмә дәресләр оештырыла. Мәктәпләрнең 85% җылы ризыкны үзләре пешерә, 15% китерелгәнен тарата. Шулай да һәр лагердә меню бер төрле. Ул белгечләр тарафыннан 2 атна алдан расланган. Туклану мәсьәләсен министрлык контрольдә тота. Безнең белгечләр минем урын басарлар районнарга чыгып ашханәләрне тикшереп тора, диде Илсур Хадиуллин. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 ноябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явы ихтимал, көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә.